Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Bizga bergin degan so'zlarni ibodatlarimizda juda ko'p eshitish mumkin. Menga ovqat ber, menga nom ber, menga ish ber, menga pul ber, menga ber, menga ber va menga ber. Ba'zi odamlarning qilgan ibodati faqat shundan iboratdir. Haqiqatan ham ular biron bir narsaga muhtoj bo'lmagunlariga qadar umuman ibodat qilishmaydi va ularning ibodatlari faqat menga ber degan so'zlardan iborat. Qanday uyat. Bunday odamlar Xudoni faqat ular xohlaganlarini olganlaridagina saxiy deb o'ylashadi. Ular Xudoni ombor yoki omonatlar saqlanadigan xazina kabi ko'rishadi. Ular uning oldiga faqat biron nimaga muhtoj bo'lganlarida borishadi. Xudo bizning barcha ehtiyojlarimizga yordam berishni va'da qilgan. U har birimiz uchun yetarlicha ozuqaga ega. Lekin Xudo biz undan xohlaganimizni olishimiz uchun emas, aksincha, uni sevganligimiz uchun uni qidirishimizni xohlaydi. Xudo bizdan olishni xohlagan bir nima mavjudligiga iqror bo'lasiz. U bizning muhabbatimiz va bizning sajdamizni xohlaydi. Xudo uni izlovchilarga mukofot beradi. Xudo ehtiyojlarimiz haqida g'amxo'rlik qiladi. Ibodat qilayotganimizda u bizni eshitadi. Uning irodasi bilan bir nima tilasak, u bizga quloq soladi. Agar ibodatimizga Agar Rabbi xohlasa so'zlarni qo'shsak, biz nimaiki bo'lsa, hammasi haqida ibodat qilishimiz mumkin. Biror narsani xohlash noto'g'ri emas. Qachonki biz ega bo'lishni xohlayotgan narsamiz Xudoning xohishiga to'g'ri kelmasligini bila turib, bu narsaga ega bo'lishni xohlaversakkina noto'g'ri bo'ladi. Lekin siz, agar Xudo biz haqimizda o'zimizdan ko'proq g'amxo'rlik qilsa va biz nimani so'rashimizni bilsa, unda ibodatning nima zarurati bor? Nima uchun Xudo ehtiyojlarimizga Iltimoslarimizsiz javob bermaydi deb savol berishingiz mumkin. Javob buyuk, ajoyib Xudovand niyatining amalga oshishidadir. Xudo insonlarni o'zining ishini bajarish uchun tanlaydi. Xudo uning yordamini qabul etishni istamagan odamlarga yordam qilishni xohlamaydi. Mana, nima uchun ibodat va imonning zarurati mavjud? Mana qanday qilib biz Xudoning qo'llarini yechamiz? O'zimizning irodamizni Xudovand irodasiga bo'ysundiramiz va Xudo ibodatlarimizga javob beradi. Azizlar, bordiyu sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.